Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Den 31. oktober, det herrens år 1517, ja, der begyndte reformationen, da præsten Martin Morten Luther i 95 teser kritiserede blandt andet den katolske kirkes handel med afladsbreve. Verden, ja, den blev aldrig den samme, og formentlig har Luthers teologiske skrifter og idéer påvirket blandt andet vores arbejdsmoral og måske endda vores tilgang til erhvervsliv og økonomi. Og måske har erhvervslivet stadig ikke noget at lære af Martin Luther. Det har en række præster i hvert fald skrevet om i nogle kronikker, der er blevet samlet i et tillæg, som Dagbladet Børsen for nylig udgav. Vi har Børsens debatredaktør Thomas Bernd Henriksen i studiet om her i sidst i anden time, hvor om hvad præsterne egentlig mener, og at erhvervslivet kan lære af Luther. Velkommen til ugens sidste time med Cordua og Steno. Mit navn er Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno. Og I lytter, I kan selvfølgelig stadigvæk sætte jeres præg på programmet ved at skrive til os med kommentarer og spørgsmål på vores Facebook-side Cordua og Steno. Men vi er også modtagelige for sms'er på 42 624 7. Og inden vi så skal snakke forretninger og Martin Luther, så får vi besøg af udenrigspolitisk kommentator Anna Libak, der analyserer EU-kommissionsformands Jean-Claude Junckers tale i Europaparlamentet i går, hvor han faktisk var ret optimistisk på EU's vegne.
Men vi lægger ud med det afsluttede norske valg, der er jo her endte med en smal sejr og genvalg til den borgerlige statsminister Erna Solberg. Resultatet, det var jo samtidig et historisk ringe resultat for de norske socialdemokrater, de hedder jo så Arbeiderpartiet i Norge, og ikke mindst deres leder Jonas Gahr Støre. Det var det næst dårligste valg i 90 år. Det socialdemokratiske folketingsmedlem for Danmark, Kåre Dybvad Bæk, han var faktisk til stede på Arbejderpartiets valgvåker, som det hedder, valgaften, og overværede nederlaget smertelige stund i Søsterpartiets hovedkvarter i Oslo. Velkommen til, Kåre Dybvad.
Mange tak.
Ja, altså Kåre Dybvad, vi må godt nøjes med at kalde dig Kåre Dybvad. Jeg ved godt, du nu også hedder Kåre Dybvad Bæk. Er det fordi, du er blevet gift med en kvinde, der insisterer på, at I skal have det samme navn? Hvis ikke vi siger Bæk hele tiden, så får du kagerulle, når du kommer hjem. Når du ellers har været en ret stærk brand som Kåre Dybvad. Men okay, men Kåre Dybvad, jeg skal lige høre. Altså det her norske socialdemokratiets kæmpe nederlag. Er det ikke bare den sådan set en norsk version af den deroute, som socialdemokratier overblæder over hele Europa?
Jo, det er det jo på den måde. Det kommer jo i rækken af nederlag, der har været her i Frankrig og Holland.
Altså Danmark er sådan en mærkelig lille undtagelse, men ellers...
Ja, men jeg tror nu, at Skandinavien, og det er egentlig derfor, at det her nederlag smerter mig mere end så mange andre. Altså jeg havde ikke nogen følelser i det norske, eller i det hollandske, eller det franske valg sådan set, men... De skandinaviske lande har jo traditionelt været virkelig procentuelt en stærk bastion for sådan den socialdemokratiske bevægelse, og derfor er det jo også et stort nederlag. Og det er klart, det må lede til en eller anden vurdering af, eller selvansættelse af, hvad er det så, man i hvert fald ikke lykkes med i det norske, og som vi så selvfølgelig også kan lære af herhjemme. Men det er klart, jo, det er, og Norge har jo traditionelt også været stærkere socialdemokratisk end Danmark. De har haft valg, hvor de har haft over 50% flertal, altså over 50% af stemmerne, det har vi aldrig haft i Danmark. Og traditionelt, eller sådan inden, med undtagelse af et enkelt valg, har de sådan set altid ligget over de 30%. Så på den måde har de jo faktisk også været stærkere deroppe, end vi har været i Danmark.
Kåre Dybvad, allerførst nu, hvad er egentlig situationen? Nu slikker man jo sårene i Arbejderpartiet. Kommer der et lederskifte, eller diskuterer man det?
Jamen, der er mange... Det, jeg får at vide, i hvert fald dem, jeg kender, er, at man holder vejret og venter lidt og ser, hvordan kommer udviklingen til at være de næste par dage. Og der er ikke nogen, der tør at byde til, og der skal være en evaluering af, hvad er det, der er gået galt, og der er så forskellige visioner. Nogle mener, det er mere den politiske linje, og nogle mener mere, at det er personen, som har været skyld i det, og det er jo så det skiller af, hvordan man skal, om man skal udskifte. Og der er selvfølgelig også nogen bagved, som har ambitioner, men indtil videre, så holder man altså vejret.
Hvad er din egen, diagnose? Hvad er problemet er her?
Jamen, jeg har sammenlignet lidt med det valg, som vi havde i 2005, jeres kollega Lars Trier Mogensen har lavet en sammenligning med i forhold til statsministerkandidaterne, men egentlig synes jeg, det er mere centralt at kigge på det politiske, fordi noget af det, jeg oplevede, når jeg var deroppe, det var, at man for eksempel i integrationspolitikken, indvandringspolitikken, der sagde man, jamen, vi er enige, vi har sådan set tilsluttet os det, som regeringen, altså højreregeringen, har lavet, men man prøvede at lægge sådan en symbolsk kant til, at de var, altså at der var noget moralsk i forhold til Fremskridtspartiet og så videre. Og så at man prøvede at påpege velfærdsnedskæringer, selvom det var meget svært at finde ud af, den der sådan, som jeg kan huske fra min sådan...
Altså det må valg, hvor Mogens Lykketoft taber til Anders Fogh, bare så vi så,
ja, præcis,
så har det billede ind i hovedet.
Og jeg var det sur dengang, jeg kan huske, at sådan en fortælling, der var meget i vores bevægelse, var, at der var sådan en... Altså, at de borgerlige gerne ville skære ned, men de har bare ikke gjort det nu. Og det er jo sådan, det er svært, synes jeg, at gå til valg på. Det var det egentlig, jeg oplevede også.
Altså, man kunne sige kort, Socialdemokratiet i Norge havde en fortælling om, de går af Pommern til, og det var ikke det, befolkningen havde indtryk af. Og
nej.
Og der sker nedskæringer, og det var heller ikke det, man oplevede.
Du kunne sådan set sagtens have fundet en masse steder, hvor du kunne have sat ind og sagt, her har vi et problem som samfund, hvis vi gerne vil have stærkere fællesskab. Altså, hvis man tager sådan så byggesektoren i Oslo, jamen, så er det kun 10% af dem, der går der, som er medlem af en fagforening. Jamen, det er jo sådan noget, som Socialdemokrater vil sige, okay, så er der ved at ske noget på arbejdsmarkedet her, som vi skal være opmærksom på. Men i stedet så stod hovedfronten, altså de her velfærdsspørgsmål, hvor det virkede som om, at det var svært at finde noget at gribe i. De havde sådan en beregner af sygedagpengene, som de mente skulle sættes ned. Men det var ikke blevet sat ned endnu, og det var ikke en del af valgkampen, men så havde man alligevel lavet sådan en beregner for, hvis nu de skulle finde på at sætte sygedagpengene ned.
Når du så gik rundt det der hovedkvarter der i nederlaget stund, altså, jeg tænkte, hvad i alverden får sådan en begavet mand til at gå til valg på skattestigninger? Det er der aldrig nogen, der har rigtig, altså markante skattestigninger i et land, som simpelthen har så mange penge, at det er helt grotesk. Altså, hvad har resonemanget bag det været?
Jamen, Norge har jo den her kæmpe store oliefond, og der har været sådan en konsensus mellem de store partier, kan man sige Højre og Schemes, eller Arbejderpartiet i hvert fald, om at dem skal man ikke bruge af. Og det har man så gjort alligevel fra Højre-regeringens side. Jeg tror, det er 200 milliarder, cirka, de har trukket ud. Og der har man Schemes holdt fast i, at hvis man påpegede, at det var uansvarligt, så ville man få momentum på det. Og det tror jeg aldrig rigtigt, det gik op for folk, for der er mange, der sidder og siger, hov, vi har 8.000 milliarder.
Men var der ikke nogen internt i partiet også, som siger, det var da en rasende dårlig idé?
Jo, men der har jo været noget rummel op igennem foråret, men man kan sige, at det meste af valgkampen har man jo sådan set ligget meget trygt i meningsmålingerne, og der har jo været en... Altså, man kan sige, det er jo også det, der er altid svært ved nogle valgkampe, når man kommer ned og skal og kigger på det bagefter, fordi hvis nu han havde fået Miljøpartiet over og havde fået sit flertal, så havde der jo siddet en masse og synes, det var genialt, og det havde måske også selv synes, men nu er den så vendt den anden vej.
Kort dyb, jeg vil lige læse lidt op fra din Facebook-opdatering her i går, tror jeg det var... Og det er sådan en reportage, kan man næsten sige, fra Folkets Hus. Ej, det er fra i tirsdags. At være på Folkets Hus i går var som at være på Jazz House i 2005. Allerede kvarter efter første exit poll forlod de midaldrende gæster stedet med bemærkninger som ses til stortingsvalg 2021. Jeg så ikke nogen tårer, men de fleste virkede i stedet mærkeligt forløste over at få det overstået. Blandt de garvede var livet knap koldt, før obduktionen var i gang. Kampagnen var forfejlet, politikken var forkert, og de skyldige blev udpeget. NRK, altså det norske DR, kan man sige, skriver, at partiet stærke nummer 2, Trond Giske, fantastisk navn i øvrigt, allerede i går aftes var i gang med at afsøge mulighederne for at overtage. Det afviser han dog i dag. Holder den stadigvæk?
Jamen, det er jo et spørgsmål, om der kommer det åbne, kan man sige, om Jonas Gahr Støre går af, og i givet fald selvfølgelig, hvem er det, der skal tage over? Fordi allerede i foråret var der en diskussion mellem Trond Giske på den ene side, som altså... kan man sige, repræsenterer noget sådan måske mere jordbundet, eller sådan traditionelt kommer fra Trøndelag, som er sådan den helt stærke højborg i for Arbejderpartiet, stærkt knyttet til fagbevægelsen, har været erhvervsminister osv. Og så over for den anden, som er en, der hedder Hadia Tajik, som er pakistansk baggrund, som er meget relativt ung, 33-årig, som kommer fra Rogaland, altså det område omkring Stavanger, og som er meget i Støres, altså Jonas Gahr Støres linje og meget internationalt orienteret og så videre, og har altså lidt den samme profil, kan man sige. Og den konflikt var allerede op i virkeligheden før valget.
Anders Nielsen, som en af vores lytter, skriver på Facebook, undskyld, på Twitter og SMS. Fagforeningsbosserne var ude i NRK Nyheder i aftes. De ønsker en ny leder inden næste valg. Det er, og så kritiserer de, at Støre vil beskatte dem med 600.000 kroner i, dem, der har 600.000 kroner i indtægt. Det er nemlig noget, der rammer alle faglærte, specielt håndværker, mekanikere og skibsbygger. Altså, at man har været lige frisk nok med og med hensyn til skat. Det er så én ting. Der er nogen, der nu læser lige op, hvad der er af kritik. En elendig valgkamp, simpelthen. Loyaliteten blandt Arbejderpartiets vælger, som man har haft tidligere, den er væk. Man har svigtet kvinderne, fordi man har flirtet med Kristelig Folkeparti, som jo har nogle meget sådan, traditionelle synspunkter omkring kvinder. Så er der også det her, at der har været for meget krisesnak, selvom folk ikke kunne genkende, hvad det var for noget. Så er der andre, der mener, at Arbejderpartiet simpelthen tager for meget ansvar for, hvad der skulle ske, i stedet for at køre sådan en ren oppositionslinje. Og at man simpelthen generelt haft et utroværdigt budskab med hensyn til økonomien, hvad man ville. Og så er der nogen, der siger, at man savner Jens Stoltenberg, som var forgænger, ja. som havde en helt anden profil. Og så er der en af dem, der mener, at man man afviste venstrefløjen, det vil sige det parti, der hedder Rødt, som er det norske Enhedslisten, og Miljøpartiet, og de to partier, som jo faktisk lige akkurat ikke kom ind. Så er der noget af det her, du er enig eller uenig i?
Jamen, jeg er enig i det, som handler om, at Socialdemokratiet, eller Arbejderpartiet deroppe jo, blev for meget de ansvarlige og blev for meget den linje der, og det er jo det, man så med oliefonden. Altså, når så de borgerlige sagde, lad os bruge de der små 200 milliarder fra den oliefond, så sagde man for eksempel, at det må I endelig ikke gøre, fordi det kan ikke hænge sammen osv. Og der er det klart, der står man jo i en situation, hvor at hvis man havde været mere offensiv med nogle ting, infrastruktur osv., som de også går meget op i Norge, jamen så kunne det være, at man kunne have fået nogle pointe ud af det. Men jeg synes, der er en central pointe, som også gælder for Danmark og mange andre lande, som er, at Arbejderpartiet stod i den grundlæggende konflikt, at socialdemokratier generelt har favnet bredt, men at når man for eksempel lagde noget ud og ville kæmpe for provinsen, altså distrikterne derop, så oplevede man, at Miljøpartiet i Oslo trak rigtig mange gamle arbejderstemmer. Og omvendt, når man så gjorde noget for storbyerne eller lagde en linje, som måske kunne appellere til folk i Oslo og Bergen osv., så oplevede man, at man i distrikterne nordpå især...
Så udkantsnorge,
ja, udkantsnorge, ja, det får man dødsdom deroppe for at sige. Men altså, så oplevede man tabte vælgere den anden vej. Altså, så det der med at være det der brede parti, det er altså noget, som jeg tror bliver mere og mere udfordret de her år, og som vi mangler måske at finde den endelige løsning på. Og det var jo, Centerpartiet var jo virkelig dem, der pumpede stemmer ud af Arbejderpartiet den her gang.
Altså, nu var det jo et meget, meget tæt løb, så hvis man gør det op i afgivende stemmer, så var der sådan set flertal til det stemmespillet, der gør, at de borgerlige fastholder magten, ikke? Men så tænker jeg på, når du står deroppe, så kunne du jo give dem en masse gode råd. Så var det egentlig, du viskede dem i øret, man sagde, I skal bare låne Henrik Sass i 3 måneder her, så er det her problem overstået. Fordi så kan man gå ind og omfavne Fremskridtspartiet, som jo har succes med at sidde i regering og føre en meget kraftig indvandrerkritisk linje. Og så kan det godt være, at man må æde noget, men at det måske kunne gøre, at man kunne lige hive nogen over midten der.
Altså, jeg tror, Fremskridtspartiet er et helt andet parti end Dansk Folkeparti. Fremskridtspartiet er jo ekstremt liberal, nærmest liberalistisk i virkeligheden. Men der er en pointe, tror jeg, at sige, at man skal omfavne noget mere folkeligt og også fokusere mere på, hvad er det for nogle... Hvad foregår der i forhold til indvandringspolitikken? Hvad foregår der i forhold til sådan noget som almindelige arbejdsmarkedsforhold? Hvad foregår der i forhold til de her problemer i udkantsnorge, som vi kalder det? Altså, de der dagsordner der, det var der også mange, der sagde, det havde været, man måske ikke været tydelig nok på. Det tror jeg også er rigtigt, altså, at der er behov for en justering. Hvis jeg skulle give dem god råd, det er altid nemt at komme med bagefter.
Men det er måske simpelthen også bare sådan med det, at det her parti, som traditionelt har styret Norge, simpelthen ikke rigtig har en idé om, hvad det skal gå ud til, fordi det går faktisk for godt.
Jamen, det var sjovt. Jeg skrev det der med tårer, at det der med, at der var ikke nogen, der sad og græd, sådan som jeg var i Stockholm i 2010, da Reinfeldt fik sin anden periode, og der sad folk jo og græd der til valgvarken i hvor det nu var henne. Men her var det mere sådan en opgivenhed. Og der er der... Jeg snakker med en af mine kollegaer inde på Christiansborg, som sagde, at det var virkelig sådan krisetegnet for det shame til. Det er, når man taber et valg, og man så ikke græder, man nærmest er sådan opgivende omkring det, så er man kommet længere væk fra magten på en eller anden måde. Så er den ikke naturlig for en længere. Det tror jeg, at der er noget i, selvfølgelig, at lige meget om det er Norge eller Danmark eller hvor det er i Europa, så står man i en ny situation, hvor man ikke skal tage de ting for givet, og det betyder også, at man skal nyansere politikken.
Men er det ikke også noget med, at både det norske Socialdemokrati og det svenske Socialdemokrati, de har simpelthen sværere ved at bevæge sig ud på den der, altså højre drejning, vil man kalde det traditionelt set, som, er, som, som befolkningerne faktisk ønsker sig.
Jeg tror, i
fordi
til...
altså, vi snakker, altså, vi snakker flygtninge og immigranter, som er det spørgsmål, der afgør valg mange steder. Ikke? Og at, at hvis bare man flyttede sig en lille bitte smule i denne ret, men der, der er et eller andet med, at der har man en tradition, der gør, at det, det føles forkert. Eller jeg ved ikke, hvad det er, men
jeg
sådan
tror,
er det i hvert fald i Sverige.
Jeg tror, at nordmændenes situation er helt anderledes end svenske på den måde, at nordmænd jo aldrig lavede en lovgivning, som den, man lavede i Danmark i 83, og også lavede i Sverige, hvor man sådan, kan man sige, gjorde det meget liberalt og åbnede relativt meget op. Nordmænd har altid haft en meget stram flygtningepolitik, og det har også gjort, at, at diskussionen ikke så meget handler om antal i virkeligheden, fordi at alle sådan set har været enige om, at det skulle være et relativt lavt antal, og så er det så handlet om nogle af de her andre sådan mere symbolske diskussioner. Men sådan en som Trond Giske nu, som vi snakker om før, han er også blevet kritiseret meget hæftigt internt, fordi de mener, at han er rykket for meget. Han er blevet for stram på, på udlændingepolitikken.
Tusind tak skal du have, Kåre Dybvad Bæk, socialdemokratisk folketingsmedlem og, og Norges ekspert, i hvert fald jagttager, køndig jagttager af norsk politik. Og tak fordi du kom her i dag.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordova og Steno. Og Torben Steno, vi skal jo lige have afklaret det her med ugens fidusbamse, inden vi går videre til det næste levende billede og indslag.
Jeg er stærkt tilbøjelig til at falde for at give det til den lytter, der ringede ind og, skal man sige, paralyserede...
Skrev til os vel? Ja, nå, jeg ringede ind til P1.
P1, fordi det har han sådan set... Og der er faktisk endnu en lytter, der har bemærket denne her... herre Olav Overgaard, tror jeg, han hed, som jo altså fik sat Pernille Skipper sådan virkelig på prøve.
Det er jo meget sjældent, synes jeg, at journalisterne sådan går til det Enhedslisten, så hvor skal pengene komme fra, hvad skal der ske konkret, osv. osv. Så det er jo rart, at der er for en gang skyld nogen, der går til bidet her, og det er så en, det var sådan lytter, og det er jo dejligt. Så Overgaard Nielsen fra Vanget.
Altså Olav Overgaard Nielsen fra Vanget. Jeg synes, at han skal, jeg vil godt være med til at give Olav Overgaard Nielsen fra Vanget en
fidusbamse
for at optræde som et meget, meget konkret spørgende lytter i Pernille Skipper i P1-debat. Der ligger virkelig mange links til det, hvis man går på de sociale medier, fordi det er også lidt sjovt.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordova og Steno.
500 år for Martin Luthers opgør. Og der oprører, der opgør med den katolske kirke, det markeres utrolig mange steder og på mange forskellige måder. Men en af de lidt mere overraskende måder at gøre det på, det er en publikation med titlen Den, der ikke værdsætter øren, bliver ikke herre over kronen. Og det er en pamflet, om man vil, eller tillæg til Dagbladet Børsen, som du, debatredaktør på Børsen, Thomas Berndt Henriksen, står bag. Og dette værk indeholder 6 indlæg fra 6 forskellige præster. Vi kan nævne Edith Tingstrup, Mikkel Vold og Lise Lotte Rebel, biskop i Helsingør, bare lige for at nævne nogen. Der er flere. Men Thomas Berndt, altså hvad skal jeres kernelæsere, i, når de sidder der i deres jakkesæt og slips og kigger ind i skærmen og laver kæmpe planer, hvad skal de så med Martin Luther?
Jamen, de kan jo starte med at kigge på deres medarbejdere. Altså, man kan jo sige, en af de ting, der er ved Danmark, og som vi sådan set priser og sagde, det er sådan vores grundlæggende flid. Og derfor, når de der topchefer i Danmark går rundt, så er en af de ting, vi jo taler om i dag, det er jo medarbejderne. Og der vil jeg sige, et godt sted at starte for topchefer, når man kigger på Luther, det er at spørge sig selv, lige kigge ud over medarbejderstaben og sige, hvad skylder jeg egentlig fliden? Hvem skylder jeg egentlig fliden? Er det fordi, jeg bare er en dygtig topchef, eller har vi i Danmark den der grundflid? Og det vil sige, at for topcheferne er der sådan set 2 spørgsmål. Der er deres medarbejdere, og så er det der med at tjene penge. Og det er jo i Danmark relativt kontroversielt. Og der har vi jo altså også, at Luther sådan set siger, og nu har jeg bare taget titlen her, ikke? Den, der ikke værdsætter øren, bliver ikke herre over kronen. Altså, Luther havde ikke noget imod, at folk tjente penge, sådan set. Så der ligger sådan set også, at vi jo i Danmark skal have erhvervslivet ind i debatten om, hvad vi er for et samfund. Og det synes vi sådan set, den her Luther-publikation var en anledning til.
Så jeg skal lige forstå det her, for dem, der måske ikke helt fuldt med. Var Luther kapitalist?
Ja, på en måde var han. Jeg synes faktisk, at et af indlæggene, som jeg sætter stor pris på, det er Claus Oldenburg, som præst i Reformationskirken. Han siger, at for Luther, der fik vi jo et direkte forhold til Gud, og vi fik en samvittighed. Og det var aldrig godt nok for Gud. Og der beskriver Oldenburg det her med, at vi får den der restløshed, at det er aldrig helt godt nok. Vi er nødt til at være flittige og gøre os umage. Og så skriver Vold, og jeg synes, det er et af højdepunkterne i den her lille pamflet, så siger han, jamen det er i orden at tjene penge, fordi når vi siger til mennesket, at de skal være flittigt, så må de kunne tjene penge. Og så tilføjer så Oldenburg, men nu vær ved at få grådig, og lad være at få skilt for meget med din rigdom.
Okay. Det vil sige, at han er sådan den tyske ordoliberalismes grundlægger. Det er faktisk Martin Luther, vi går helt tilbage til.
Nej,
flid og tjene godt med penge, men opføre dig ordentligt og husk
de fattige. Og det gør man altså ikke i de katolske lande og i konfucianismen og andre steder?
Jo, men man kan sige, at det vi har i Danmark, det er den der flid og den der samvittighed, den der restløshed, er unik. En anden ting, der skiller os ud, hvis vi kigger på sådan et verdenskort, det er jo så for eksempel korruption. En af de ting, som virkelig skiller ud, når vi kigger på de lutheranske områder i verden, det er for eksempel den her meget lave del af korruption. Det Luther gør, er jo at smide aflad over bord. Men når man har sagt nej til, at man kan købe sig til små fordele, har man jo også sagt nej til korruption. Og der bliver der noget unikt i de her samfund, at man kan ikke sådan ligesom købe sig til de små fordele. Det er ikke i orden.
Er det rigtigt? Jamen, vi havde også korruption i Danmark for 150 år siden i historien.
Ja, vi har jo eksempler på korruption, men når vi kigger på, altså, hvor meget korruption der er i enkelte samfund, når man måler de der korruptionsindeks, der er globalt, så ligger de der protestantiske lande ret lavt. Og det følger jo sådan af, at når du ikke kan købe dig til frelse eller købe dig til små fordele hos Gud, jamen så kommer der sådan set også pointen, at det er heller ikke i orden at betale sig til, at man hos embedsmænd kan få små fordele.
Og det var der ikke med den tyske sociolog økonom Max Weber, der talte om den her den protestantiske arbejdsmoral?
Og etik, ja.
Og det er det, du beskrev før?
Ja, og det er det, vi er inde og skulle diskutere. Og der skal erhvervslivet da være med. Vi synes, at det er naturligt, at erhvervslivet deltager i debatten om, hvem Luther var og hvad Luther betyder for dem. Fordi de skal jo sådan set drive virksomhed i det samfund, vi er i.
Men ser du dem deltage i det? Altså, er det ikke sådan meget, det er sådan noget aktionerende interesser? Og, slår det dig, at erhvervsledere de sådan læser sådan etiske pamfletter og sådan noget, som fordyber sig i, hvad skal man sige, i den slags ting, som Martin Luther kunne have skrevet, hans skrifter for eksempel, eller altså i teologi i det hele taget, eller er det noget, slår det dig? Er det sådan, det er jo ikke sådan en fag på handelshøjskolen, eller hvad?
Jamen, jeg synes egentlig, jeg oplever det, hvis man nu kigger på det, fordi spørgsmålet er, hvordan man går til det. Vi kan jo tage nu tager jeg så en, som faktisk var meget åben med sin tro, Hans Gård Christensen, der døde, men som var en meget legendarisk topchef, og som virkelig havde troen. Jeg tror, at det, vi jo har i Danmark, det er, at vi tager ikke troen med på arbejde. Vi er på arbejde, så vi er professionelle. Det er det, vi gør både som medarbejdere og som chefer. Og derfor synes jeg, at ligesom sige, jamen topchefer interesserer sig ikke for tro eller for det åndelige. Det tror jeg sådan set er forkert. Nogen gør, og nogen gør ikke. Men lad os nu tage en diskussion for nu at flytte det her over i den diskussion, vi sådan set har med erhvervslivet i dag. Og det er for eksempel, at vi arbejder med de her store bæredygtighedsmål, som mange virksomheder. Der ser vi jo for eksempel Carlsberg og andre store virksomheder, Novo kaster sig ind og siger, hvordan skal vi agere som virksomhed? Hvordan skal vi agere etisk? Og der kommer pointen om religion jo også ind på en eller anden forstand.
Det er jo afladshandel, det der. Det er jo afladshandel. Man får syndsforladelse, fordi man giver nogle penge til noget grønt og lader nogle vindmøller og snure og sådan noget. Det er jo afladshandel.
Og hvor er jeg glad for, at du siger det, fordi det er præcis pointen. Det er, hvis virksomhederne skal arbejde, og det er en af de grunde til, at vi faktisk lavede den her. Hvis virksomhederne skal arbejde med det etiske, der mener jeg sådan set, at man kan hente noget meget konkret hos Luther. Han sagde, at der er kun én eneste grund til, at du må hjælpe andre mennesker. Det er grundlæggende næstekærlighed. Det vil sige, hvis du som virksomhed er drevet de forkerte motiver i forhold til at ville deltage i diskussionen om de her bæredygtighedsmål. Hvis det er forkerte motiver, og de er uægte, så vil Luther sige, jamen, så er vi altså på gal spor her. Og det er jo det, erhvervslivet skal forholde sig til, når de giver til mange af de her indsamlingsshows, eller deltager i FN's mål omkring. Mener du det? Eller er det bare sådan lidt reklamestop?
Thomas Bernd Henriksen, undskyld mig, men jeg færdes med ikke særlig meget i erhvervslivets højere kredse og sådan noget. Men at velgørenhed er ren reklame i sådan noget, det er vi da tilstrækkeligt mange mennesker. Det ved vi da godt, da der ikke er nogen, der tror, andet.
Når vi ser de der indsamlingsshows...
Altså, det er da mere, at vi har en fælles kulturel løgn i Danmark om, at vi siger det ikke højt, og så klapper vi alle sammen, og så leger vi fællesskab, og vi har en kæmpe stor børnefødselsdag, hvor vi alle sammen synes, det er synd for nogen.
Og her har vi A.V. Hansens VVS i Åby Høj, som pludselig giver 20.000 til et eller andet indsamlingsshow, og...
Esben Lunde Petersens vindmølleservice. Altså, det er da, altså, så dumme er vi jo ikke, vel?
Hvis vi, når vi går ind i diskussionen om, at du støtter noget, for eksempel i indsamlingsshow, til gengæld får du dit navn frem, så er det, at man som virksomhed skal kigge på sig selv og sige, at gør vi det her af de rigtige grunde? Og det mener jeg sådan set er en ting, vi skal tage med for lutter over at sige, at hvis vi skal have et samfund, der udvikler sig rigtigt, og virksomheden spiller en konstruktiv rolle, så skal man mene det. Og det er derfor, at nu tog du eksemplet fra den intro, jeg lavede til den her. Det var ligesom at sige til virksomheden, I deltager de her indsamlingsshows til gengæld for, at I får den her omtale. Vi har kendte mennesker, der sidder og siger, se, jeg taler med helt almindelige mennesker en hel aften. Og ligesom, skal vi sige, køber ind i godheden. Og der er det jo egentlig, vi så skal kigge på os selv og sige, mener vi det?
Jamen, det er jo det, som, hvad skal man sige, tidværvsfolken kalder for sådan noget gerningsretfærdighed og sådan noget, ikke?
Ja, det nu der var jo netop inden for, at gerningsretfærdighed er off-limits. Det er det, der er pointen. Pointen er jo, at når vi gør ting, for eksempel, hvis vi nu tager igen eksempel med virksomheden, der vil gøre verden til et bedre sted at leve, der hørte jeg for eksempel McKinsey i deres virksomhed. Der arbejder de for eksempel med uddannelsesprojekt meget konkret i Afrika. Altså det er en ting, de gør. Det er ikke noget, de gør meget reklame for. Jeg hørte det så nævnt i en debat omkring det her. Men det er jo at gøre ting, der er meget konkrete og rigtige, og som er også drevet de rigtige motiver. Og det er jo det, der egentlig vi kan bruge lutteåret til. Det er at minde os selv om at holde fast i, hvad der er rigtigt.
Jeg holder fast i, hvad der er rigtigt, og det er så, at man giver uden at skulle have noget igen. Ja. Og det er selvfølgelig, altså det mener jeg simpelthen, altså at ikke, det ville være en dårlig virksomhedsleder, der gav noget væk uden at prale med det, fordi så kan man jo ikke, så får man jo ikke noget tilbage.
Er det en dårlig virksomhedsleder, der gør det? Hvis nu kigger på, og det er et af de andre eksempler, det der urprotestantiske, vi har i vores samfund, hvis nu tager A.P. Møller, og valgsproget om rettidig omhu. Ja. Du kan tage Carlsbergs valgbro, Semper Ardens, altid brændende. Altså, det er jo også virksomheder, mange virksomheder i Danmark har jo en kultur, der er forankret i, at man som virksomhed har en bestemt sådan måde at gå til verden på. Og det er jo den, man så set skal holde fast i at sige, hvor, at vi må passe på, at vi ikke sætter alt til salg.
Men altså, man kan også sige, altså jeg sætter det på spidsen, men det er jo et af de her områder, man siger, det er jo ikke sort-hvidt, fordi jeg mener, det gør jo ikke noget, at en maskinfabrik uden for Randers får et bedre image i lokalbefolkningen, fordi de giver nogle penge til et eller andet. Altså, det er jo også derfor, man giver penge til det lokale damehåndbold, ikke? Altså, det er der ikke noget galt i, altså, hvor man siger, altså, hvorfor skal det være i, altså, at alle pengene skal gives i dølsmål, så er man rigtig fin, og altså, det...
Når vi taler samvittighed, og når vi taler om gerningsretfærdighed, når vi taler om lutter, så er tingene præcis nemlig ikke sort-hvide, og det er jo det, der gør den her diskussion interessant, hvis det nu var, at vi kunne sige, at det der, det er off-limits, og det der, det er inden for skiven. Det er jo det, som vi kan bruge, eller også virksomheden kan bruge lutteåret til, og ved at læse de her kronikker. Det er sådan set at erkende, at det her ikke er sort-hvidt, men at det er jo en personlig ting. Og det er jo det, der er pointen med, at vi skal ikke længere gå til præsten og finde svaret, som man gjorde før reformationen. Man skal gå til sin egen samvittighed. Og det er derfor, at pointen er netop, at det ikke er sort-hvidt. Og det er jo det, der er pointen i hæften.
Tror du på Gud?
Okay. Det virker jo som om, at nu er tingene jo ikke sort-hvide, men det er min opgave at gøre dem sort-hvide og skære det ud i pap, og så vil jeg sige, at altså pointen efter lupper og lutteråret, og ligesom hvor erhvervslivet ligesom har interesseret sig for det, og det er i hvert fald jeres opfordring på børsen, det er, at når der fremover er sådan tv-shows, så bliver tingene givet i dølsmål. De kommer ikke fra reklamebyrået, fra reklamebudgettet, men de kommer fra barmhjertighedsbudgettet, hvis virksomhederne har det. Det, og du nikker, så du må være enig.
Jamen, jeg synes, det er godt at have. Det er glimrende at have et barrierhedsbudget, hvis det er, altså, det skal så... Men det er det der med, at ting skal være drevet. Man skal huske som virksomhed, at man skal huske på, at man skal være i orden også i forhold til sine medarbejdere.
Men der er også en anden ting, fordi der, altså, nu sidder vi jo her og nærmest sætter Luther op på en piedestal, men han var jo ikke sådan vanvittigt glad for jøderne, og Anna Libak i dag i Ekstrabladet siger, at han har en overskrift, der hedder et dumt svin, spørgsmålstegn dog.
Hun sidder ude og venter på at komme ind, hun kan jo komme ind og blande sig i det.
Der er jo andre, der har haft sige, meget stærke synspunkter omkring Luther. Han var ikke glad for jøder, han var bespønderne gjorde oprør, og så skulle de slås ned, og han var sådan ret kontant herre på mange måder. Og så var han, som Edith Tingstrup og Henrik Gade Jensen, som jo bemærker i deres kronikker, en elendig økonom. Mm.
Og det er en af de centrale ting ved det her, og nu er du igen med det sort-hvide. Luther var ikke nogen skøn person. Og nu Anna Libak sætter det op, og det synes, jamen, nu læste jeg den også her til formiddag, at Anna Libak sætter det op med, at man var et dumt svin eller en flinkfyr. Og sådan synes jeg egentlig ikke, at man kan sætte det op. Altså, fordi Luther, hvis man skal kigge ham som skikkelse, så sagde han nogle frygtelige ting, ikke mindst sidste om jøderne, og den måde, han prøvede at bevare sin revolution på, var heller ikke lige sympatisk. Men hvis vi nu skulle prøve at lave en samling og sige, du har altså en mand, der stiller sig op mod en katolsk kirke med risiko for at blive brændt. Og på den måde minder han sådan sige, typen måske sådan lidt mere om en Lech Walesa-type, hvis man nu skulle prøve at tage en moderne parallel. Og der må vi jo sige, at der må vi jo kigge på den der konkrete handling, og så må vi kigge på Luther som person. Og der er jeg jo glad for, når jeg kigger på vores hæfte her, at billedet af Luther er meget nuanceret hos dem, vi har med. Luther bliver ikke sat på en piedestal i det, vi har lavet her, men vi anerkender reformationen og siger, at reformationen har spillet en rolle.
Så skal vi lige have ryddet lidt op i programmet hensyn til lytterne, fordi at Anna Libak er sådan set, du skal ind i vores program, og vi skal tale om Jean-Claude Junckers tale, men du har så også, og nu du er her, begået en klumme om Martin Luther, og så kunne man jo lige så godt udvide debatten til, nu vi er der, og det er du, altså så, Anna Libak sammen med Thomas Bernd Henriksen, debatredaktør på Dagbladet Børs.
Du har skrevet, at han er et dumt svin med spørgsmålstegn.
Nej, det har jeg ikke. Altså, jeg har forsøgt at skrive en vittig klumme, og det er måske ikke faldet så heldigt ud, får jeg fornemmelsen af, når jeg nu hører på sommer. Thomas Bernd, der siger, at jeg kan ikke stille det op som om, at Luther er enten et dumt svin eller en flink fyr. Når jeg gør det, så er det jo fordi, at det er sådan, debatten er blevet, og der er det så, jeg tillader mig at gøre det synspunkt gældende, at måske er det ikke så overraskende, hvis man kan påvise, at Luther ikke var feminist. Eller at Luther ikke var demokrat, når han blev født i 1400-tallet og levede til midten af 1500-tallet. Så det er sådan set bare min pointe.
Og der ser jeg i virkeligheden nok debatten anderledes, altså, fordi nu i går Uffe Østergaard, så placerer Luther ret centralt og siger, at altså, Luther er en slags forløber for Socialdemokratiet. Der synes jeg så for eksempel Frederik Stjernfeldt i Weekendavisen har... Altså, skal vi sige, har været bannerfører, fordi det får et meget hårdt opgør med Luther. Og der synes jeg, når jeg kigger på de indlæg, vi har haft her, også de kronikker, vi har haft om Luther, i øvrigt, fordi vi har haft flere indlæg end det her, har været, der synes jeg, at debatten netop bliver om, altså, hvilken betydning har Luther? Og så anerkende, at der er de der, at han som person var en mærkelig person. Han var også, og det synes jeg egentlig hører med, en fantastisk kommunikator. Det er en det, der tales måske for lidt om i det her Luther. Det var, at man ville nok have sige, at han var den, der havde gjort Facebook til folkeeje.
Og så var han, altså, en pointe der, som jeg var faktisk ikke klar over, da han har sagt, at tanker er toldfrie. Og hvordan skal det egentlig forstås? Det er, at man kan tage tanker ind over grænserne, for det hans tanker, de flød ind over grænserne, eller at man kan tænke, hvad man vil, uden at få nogen et gok i nøden af en magthaver. Er det det, der var hans pointe? Eller hvad?
Jamen, jeg tror, der er flere perspektiver på Luthers måde at sige det på. Nu har man udgivet en masse af hans... Han havde enorm produktion. Altså, det er helt vildt, og hvordan han magtede at få det spredt. Men det der med tanker og tolv, for jo også i vores blæde, at man har ret til at tænke. Og det afspejler jo det der personlige gudsforhold, at man har et personligt forhold til Gud. Og der kan man jo... I det rum kan man tillade sig mange forskellige ting.
Thomas Bernd Henriksen, jeg kan godt tænke mig også, hvis jeg, altså, når nu du tager sådan et emne op her, og det er børsene, vi ved jo godt, hvad læserne der er, at det er de primært holder avisen for, at der så kommer noget, der rører ved nogle andre. Er det dit indtryk af, at religiøsitet altså spiller nogen rolle, altså en meget lille rolle i erhvervslivets kreds? Det vil Anna Libak gerne svare på.
Godt, så giver jeg svar på hæftet.
Ja, altså jeg vil gerne give et eksempel på, at det i allerhøjeste grad spiller en rolle for danskernes forhold til penge. Fordi hvis vi sammenligner danskere med amerikanere, så er danskere jo ikke lutheraner, eller så er amerikanere jo ikke lutheraner, de er kalvinister. Og derover, der har der nu i lang tid pågået en debat om Trump, han lyver om, hvor rig han er. Trump siger selv, jeg er meget rigere, end I tror. Medierne siger, gud du ej, du har ikke tjent alle de penge. Så siger jeg bare, kunne den debat pågå i Danmark? Kunne man forestille sig en politiker, en dansk politiker, der gik ud og sagde, jeg vælter mig i mange flere penge, end I forestiller jer. Og så ville medierne forsøge at bevise, nej, det gør han i hvert fald ikke. Han er meget fattigere, end vi tror. Det kunne ikke ske. Det er forskellen på kalvinister og lutheranere og deres forhold til penge, fordi kalvinister, de tror jo på prædestinationslæren, at der er nogen, der er udvalgt til at komme i himlen af Gud. Hvordan kan man så finde ud af, hvem det er? Ja, i princippet kan man ikke rent teologisk. Men fordi ingen kan holde den tanke ud, så ser de på, hvem det går godt, og så siger de, dem, det går godt på jorden, det vil sige dem, der har mange penge, det er sgu nok dem, Gud har udvalgt.
Men er ikke sted, sige, nu er vi jo ude i ren bibelkreds her, men ja, der er ikke et sted i Bibelen, hvor der står til, det, altså, der, til dem, der meget har, skal mere gives. Hvor jeg altid har tænkt, jamen det er jo sådan, det er jo klart, så er jeg, der er ikke rigtig noget at gøre. Altså hvis ikke du har noget at starte på, så bare bliver der, du bliver i den laveste lønklasse, ikke?
Ja, altså jeg fortolker nu det, altså skriftsted, lidt anderledes. Altså jeg fortolker det som om, at jo mere du selv har at give andre, jo mere kan du regne med at få tilbage igen. Og det er der jo egentlig mange, som konstaterer, at det behøver ikke nødvendigvis være penge, vel?
Det behøver ikke at være renter i Jyske Bank, altså.
Nej.
Thomas Bernd Henriksen.
Men der er også det her billede med, at det er svært at få at komme i himlen, få en rig ind og få en, nu kan jeg ikke huske, hvad dyret
er. Få en kamel
gennem et nøglehul. Men det er
nej,
også kendt,
en nåleøje.
Men pointen er jo her, at du kan ikke, heller ikke tage din rigdom med dig i himlen. Og det er jo også en grund, vilkår for protestanter, at man erkender, at man altså lever her på jorden.
Lige skjorten har ingen lommer.
Nej, det er kun hunden, man kan tage med i. Men altså, nej. Himmelhunden.
Nå, I lytter til Korto og Stenebrætte 24. Vi har en spændende diskussion om lutter og erhvervslivet.
Erhvervsdebat her, ikke? Men jeg er faktisk blevet meget opmærksom på noget her nu, og jeg tror faktisk, at næste gang, eller ved de kommende debatter, vi har om økonomi, mellem økonomerne, at så bliver vi nødt til måske også bare for at gøre det måske lidt mere vedkommende for dem, der ikke har forstand på økonomi, og så blande åndslivet ind i det. Min svoger, som tidligere bankdirektør, han sagde, at han ville ikke ansætte økonomer, hvis ikke de havde kendskab til filosofi. Det synes jeg faktisk var meget interessant. Og det kan jo godt være, at det er en trend, der er, at man er simpelthen nødt til at forholde sig åndeligt i højere grad til økonomi, hvis man vil være rigtig moderne. Er det det?
Jeg mener, det er helt afgørende for erhvervslivet, for det er jo der, vi er, når vi har en diskussion om, hvordan erhvervslivet skal passe ind i vores samfund, og har en diskussion om FN's bæredygtighedsmål, så er det helt klart, at så må erhvervslivet jo et eller andet sted forholde sig åndeligt til det. FN's verdensmål er jo ikke sådan en vare, du kan sælge, men det har noget at gøre med grundlæggende. Og der synes jeg jo sådan set, at når vi så børsen vælger at lave en publikation, hvor vi siger, hvad kan vi bruge Luther til, eller hvad kan erhvervslivet bruge Luther til, jamen, så er det en opfordring til at sætte sig ned og læse de kronikker, og så åbne sit sind for at sige, der er det, der hedder etik og moral, også i erhvervslivet.
Og nu siger du, at man kan læse de kronikker, og det kan man faktisk, hvis man går ind på børsens.dk's hjemmeside, ja. Og det er gratis. Man behøver ikke være abonnent på børsen for at læse de her ting, eller hvad?
Jeg kan ikke huske, om det er bag betalingsbord, men ellers er man jo velkommen til at henvende sig til mig.
Ja, det er jo det.
Så vil jeg så nu at sige, at Anna Libak vil gerne have en replik på det her, og nu er vi altså ude i en total improvisation, det hele. Fordi vi har også sagt, Thomas Bernd Henriks, du kigger på dit ur, men nej. Du skulle egentlig først være nu, for du kan jo være, at du også har lyst til at sige noget om Jean-Claude Juncker. Så vi er på vej derovre, men vi prøver at lukke Luther lige nu.
Ja, og det jeg bare vil lukke den med, det er, at i dag i Berlingeren, der er der et indlæg fra en direktør, der siger, at han ikke vil have skattelettelser, fordi han kan ikke bruge penge til noget. Han kan ikke bruge flere penge til noget. Og så spørger jeg bare, ville det indlæg have været muligt i USA? Nej, det ville det ikke. Han er en god lutheraner, som viser, at han ikke er slave af ussel mammon.
Godt. Er du enig i det, Thomas Bernd Henriksen?
Nej, det er jeg set ikke, fordi nu går jeg så bare til at bare sige, at Luther vil ikke have noget mod folk tjente penge, og så vil jeg gentage det, som Holtenburg skriver. Men lad være at være for grådig, og lad være at udstille din rigdom for meget, og så er vi tilbage til kontrasten mellem USA og Danmark igen.
Og så vil jeg så lige komme med det sidste ord. Luther synes, jeg skal have det sidste ord, nemlig at den, der forsømmer en time, forsømmer en hel dag. Håber ikke, I synes, jeg har forsømt den time her i Cordova og Steno. Og nu skal vi jo så videre til noget andet. Men tak skal du have, Thomas Bernd Henriksen, fordi du kom her og talte med os om Luther og erhvervslivet.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordova og Steno.
Og nu har jeg simpelthen rodet så meget rundt i min papir.
Kan jeg fortælle, at EU-kommissionsformand Jean-Claude Juncker, han holdt jo en tale i går i plenarsalen i Europaparlamentet, hvor han havde det, man kunne kalde for en State of the Union-tale. Det er noget, man har i USA, i kongressen, og det har man så også i Europaparlamentet, og hvor han ligesom lagde frem linjerne for, hvordan han synes, det går i unionen. Sidste år gik det jo af pommeren til, der var man i krise, der var man åben om, og nu slog han jo nogle anderledes, skal man sige, positive toner an. Og Anna Libak, freelancer og skribent mange steder, Ekstrabladet, Altinget blandt andet. Du har jo fulgt hans tale, du har læst hans tale, og du er kommet, og vi har inviteret dig i studiet, fordi at du kunne analysere hans tale, som jo har været opsigtsvækkende. Hvad er du nået frem til?
Jeg vil sige, at når jeg hører den tale, så bliver jeg ikke voldsomt imponeret. Og det er fordi, at har I læst talen selv?
Jeg har hørt noget af det.
Ja, altså jeg tror, at når der er gået en uge, så er der ingen, der kan huske, hvad Juncker sagde. Og det er fordi, at Juncker, han forsømmer lejligheden til at gøre opmærksom på, når der faktisk sker noget positivt i EU, eller i hvert fald noget, som store dele af befolkningerne vil synes er positivt. Altså lige siden Juncker tiltrådte som kommissionsformand i 2014, der har der jo lydt et krav højere og højere fra befolkninger i Europa om, at EU skulle se at få lukket de ydre grænser. Man kan ikke sige, at det ikke har været et meget stort spørgsmål, som ikke har domineret debatten. Altså det politiske landskab er simpelthen ændret til ukendelighed, vil jeg våge påstå, enten ved opkomsten af nye partier, eller også fordi de partier, vi havde i forvejen, de har ændret deres politik, de traditionelt magtbærende partier. Nu er der sket det, at EU faktisk er lykkedes med at begrænse tilstrømningen. Først var det fra Tyrkiet til Grækenland, og nu en voldsom opbremsning de seneste måneder til Italien. Går Juncker så ud og siger, venner, vi har arbejdet på sagen, og nej, vi har ikke lukket grænserne, men vi har godt nok fået begrænset den tilstrømning, og vi arbejder hårdt på at få den begrænset endnu mere.
Vi gør det,
vi har lyttet til. Ja.
Men er det ikke, er forklaringen ikke den simple, at der er mange forskellige holdninger til det her spørgsmål i EU? Altså, der er dem, der mener, at vi skal fordele de her flygtninge, og så er der dem, der siger, det er et enormt problem. Altså han er fanget mellem to forskellige hold. Måske er han ikke engang enig i, at det er et problem med, at man skal begrænse de her flygtningestrømme, altså, eller hvad?
Det har du givetvis ret i, at han ikke er enig i. Først vil jeg sige, at han nævnte de her ting, men han nævnte det som punkt nummer 5, og han skyndte sig derefter at forsikre om, at han holdt det for en stor succes, at EU sidste år lykkedes med at genbosætte og give asyl til 720.000 flygtninge i EU. Altså jeg tror godt, jeg kan sige, at hvis man gerne ville tage nogle stik hjem som kommissionsformand, så burde man nok gøre lidt mindre ud af, at det er lykkedes med at bremse tilstrømningen til EU, fordi selv ude på den yderste venstrefløj, ja, eller, og dermed tænker jeg ikke på de radikale, men også de radikale, Sofie Carsten Nielsen, har for nyligt følt sig kaldet til at slå fast, at heller ikke de radikale mener, at antallet ikke betyder noget.
Men nu er det jo en europæisk offentlighed, og vi anskuer måske tingene i Danmark på en måde, og det er jo ikke mit indtryk, at de gør det alle steder.
Altså, hvilke europæiske lande er det helt præcis, du mener, at spørgsmålet om indvandrere og udlænding ikke dominerer debatten?
Jeg siger ikke, de dominerer debatten, men holdningerne er forskellige. Det der er min pointe. Altså, Tyskland, der har det jo en valgkamp, og de synspunkter, som jeg vil sige, ofte er mainstream i Danmark, de måske ikke nyder helt så meget fremme i den tyske valgkamp.
Der vil jeg sige, at man har lavet meningsmålinger, som viser, at et stort flertal af tyskerne er topbekymrede for illegal indvandring.
Men synes du, det er noget, der fremgår den tyske valgkamp?
Jeg synes, at det fremgår på den måde, at jeg tror, Schulz ville have stået betydeligt stærkere, hvis han
havde en Henrik Sass.
Ja, hvis han lavede en Henrik Sass. Nej, det gjorde han ikke, og det gjorde han jo blandt andet ikke, fordi han har været formand for EU-parlamentet, og som sådan er kendt som føderalist og tilhænger af tvungne kvoteordninger. Men havde han nu kunnet det, så fremgår det også af den tyske valgkamp på den måde, at Angela Merkel, på trods af at hun stadig forsvarer sin beslutning fra 2015, jo er blevet en virkelig hardliner. Altså hun kan jo sagtens matche danske udlændingestramninger herunder til hvilke lande vi sender tilbage til.
Men du er enig i, at retorikken er meget forskellig i forhold til, hvordan vi taler om tingene i Danmark, og man gør faktisk stort set alle andre steder?
Jamen, jeg tror, at tyskerne, ligesom danskerne i øvrigt, ser på, hvad der bliver gjort, mere end på, hvad politikerne siger.
Ja, det er jo, jeg er tilbøjelig til, hvis jeg må sige noget og give dig ret i, for jeg undrede mig også over de her ting, fordi også, at det her at stå og fremhæve de her ting, det er jo altså nærmest altså, i hvert fald at gøre det endnu værre for de fire ulydige drenge i klassen, Polen, Ungarn, Tjekkiet og Slovenien, og det, ja, Slovakiet, det gjorde han jo ikke noget ud af. Der har man altså faktisk et reelt problem, fordi deres synspunkter faktisk vinder større og større tilslutning.
Ja, og det utrolige er, at du kunne jo også have nævnt Danmark blandt dem, men nu er vi jo beskyttet af vores retsforbehold, så vi behøver ikke at forholde os til, at vi jo fører nøjagtig samme politik som dem, vi er også imod tvungne kvoteordninger. Jeg tror også der er flere lande end bare de nævnte, der er det. Det må jeg sige. Det er bare de lande, der har sagt åbent, at vi er ikke til sinds at deltage i omfordelingen af asylansøgere.
Junkers tale handlede jo også om andre ting, og det jeg bed mærke i, og det er der også nogle kritikere, der gør, det er jo, at han jo tilsyneladende har tænkt sig at sådan sætte mere strøm på integrationen i EU. Nu er, hvad skal man sige, briterne ude. Det er jo sådan et slags anker, kunne man sige, drivanker, der skulle trække i den modsatte retning. Så nu er løsningen, at vi skal have noget mere integration i EU, mere fælles forsvar osv. Han var også meget sådan optimistisk omkring økonomi og beskæftigelse osv. Hørte du det også sådan, Anna Libre?
Det gjorde jeg absolut. Og det er også derfor, jeg mener, at det er så afgørende, at han fremholder de succeser og forholder sig til de problemer, som optager hovedparten af den europæiske befolkning. Og det er fordi, hvis ikke han gør det, jamen så får han dem heller ikke med på yderligere integration. Og her synes jeg, at han skulle have gjort meget mere ud af, altså dels det, jeg nævnte, at det er lykkedes med at lave aftaler med den libyske kystvagt, og begrænse tilstrømningen til Italien, og også så noget som, at det ikke skal være muligt for multinationale selskaber at shoppe efter, hvor skatten er billigst, eller indgå en konkurrenceforvridende aftaler med enkelte medlemslande. Altså det er virkelig noget, der kan tænde den europæiske befolkning af. Det ene er, de er bange for, at EU ikke kan bremse folkevandringen fra Afrika, og det andet er, de er bange for, at der ikke bliver penge til at finansiere de europæiske velfærdsstater i fremtiden. Så slå dog på det, mand, når I gør et kæmpestort godt stykke arbejde i den retning, før du går over til at sige, at nu skal vi også have en forsvarsunion.
Men jeg tænker, når jeg ser ham, så tænker jeg, altså, jeg tror, at de der tendenser, der er i befolkningen, til hvor de ligger sig politisk, de er meget de samme. Men hvis ellers fremhæver, hvor utrolig forskellige vi er i 27 lande, så er der lige det der spørgsmål om indvandring og islam og alt det, der tror jeg, at der er en meget bred enighed. Og det må man så sige, det der så sker ved EU, det er, når lige præcis denne mand stiller sig op, så er han simpelthen næsten uanset, hvad han siger, med til at skabe det modsatte. Altså, simpelthen, han står og snakker om, det går godt for EU, og når han gør det, så er der nogen, der siger, det kan jeg simpelthen næsten ikke holde ud, fordi han symboliserer alt det, der er gået galt. Et verdensfjernt byråkrati, som går mest op i at skabe et eller andet, som egentlig folk ikke kan mærke. Men han hænger sig dog alligevel også i, at der er en økonomisk fremgang. Det indre marked, det er det eneste folk i hele Europa er helt vilde med alle steder, fordi det har folk efterhånden fattet, at det er faktisk noget, der virkelig giver noget på kistebunden de fleste steder. Ikke?
Jo, men det er jeg enig i, at han har den udstråling, på trods af, at manden er vanvittigt dygtig. Altså, han er flydende på adskillige europæiske sprog. Han har jo besat den ene toppost efter den anden og sluppet levende fra det i årtier. Og dog må man ikke glemme, at det netop var ham, fordi han kandiderede jo for første gang som spitzenkandidat til posten som formand for EU-kommissionen, at det var ham, briterne sagde. Cameron sagde, please lad være med at vælge ham, sagde han i det europæiske råd. Fordi hvis I gør det, jamen altså, så rykker Brexit nærmere. Han formulerede det ikke på den måde, men det var det, der var tanken. Og ungarerne var også imod, og de stemte imod i det europæiske råd, fordi man jo nu har ændret reglerne, så der ikke skal være enstemmighed, men der bare skal være et kvalificeret flertal. Så han har tændt utrolig mange EU-skeptikere af gennem tiden.
Og det fortsætter han måske også lidt med ved blandt andet at foreslå, at Bulgarien, Rumænien med det samme bør blive en del af Schengen-områdets fri bevægelighed.
Ja, det er timing er perfekt.
Jeg ved ikke, om alle folk siger, at vi har egentlig plads til nogle flere rumæner, der kommer her til Danmark. Det virker ikke, som om det er en vindersag. Lad os nu formulere det på den måde.
Ej, og det er jo også lidt specielt, at han nævner det uden samtidig gør opmærksom på alle dem, der i strid med EU's ønsker er til sinds at forlænge grænsekontrollen. Og man kan spørge, om Schengen overhovedet er intakt for dem, der er med i det. Men det afholder ham altså ikke fra, at straks at gå i gang med at udvide det yderligere. Så han ønsker ikke at vinde en popularitetskonkurrence.
Jamen, det er pep-talk på Titanic, ikke? Altså, det er...
der er jo en lytter, som skriver her, hvem er Juncker? Ham kan jeg ikke huske, jeg har stemt på. Har vi droppet demokratiet helt? Og man kan sige, reglerne er jo, at det er jo så, han bliver sådan indirekte valgt via rådet og Europaparlamentet. Så han er jo valgt på sin vis, men ikke ved at man har siddet krydset af i stemmeboksen.
Han kommer jo med nogle interessante ting lige på det der med
præsidentposterne. Men han kommer jo netop med nogle idéer, Anne Libak, og det, ja, hvis man går op i det, det er, jeg ved ikke, om den politiske betydning er enormt stor, men han vil jo samle præsidentposten og kommissionsformandsposten i én. Det virker, i dag er det jo Donald Tusk, fra Polen, der er såkaldt præsident. Er det ikke at skrue tiden tilbage, som det var tidligere, eller hvad? Har jeg misforstået det her?
Jeg tror ikke, altså Løkke har allerede været ude og sige, at det kan Juncker godt glemme. At det kan Juncker godt glemme alt om. Og jeg tror også, at det vil være en dårlig idé, for det gør jo ikke noget, at der faktisk er flere af EU's topfolk, vi kender, og det er gået op for de fleste efterhånden, at Donald Tusk, han er for det europæiske råd, og kommissionen, der er det Juncker. Mens at for Europaparlamentet, der er ingen, der kan huske navnet på deres formand. Det var så Schulz. Er der nogen af jer, der er klar over, hvad han hedder nu?
Nej, ingen idé.
Nej, men det er en italiener, som hedder Antonio Tajani. Det har jeg slået op til lejligheden. Okay. Så man kan også sige, at man kunne slå alle tre poster sammen, så kunne man være... Så var der
så
kun
en at øve sig på.
En at styre på. Ja, men det ville det jo næppe blive mere demokratisk af. Altså, jeg tror, mange EU-borgere opfatter det som om, at det er Tusk, der er deres mand, hvis de endelig skal vælge mellem de tre, fordi det er ham, der er i spidsen for det europæiske råd, hvor medlemsstaterne sidder.
Ja, det vil sige, at jeg kan jo ikke lade være med at sige, hvis EU, som jeg håber og drømmer om, bliver det instrument, der skal løse de der helt afsindigt presserende problemer med immigration, flygtning og sådan set også, hvordan Europa skal klare sig på sigt økonomisk, altså, så er der et behov for at få sådan en mand som ham, det er Jean-Claude Juncker, sendt pokker helvede til, fordi de samlede regeringer i Europa må... Ja, det var forfærdeligt sagt. Men altså, at de regeringer i Europa ved jo godt, hvad det er. Altså, det der med, at vi ikke har en fælles offentlighed i Europa, det har vi på de afgørende spørgsmål. Folk elsker det indre marked, og de vil ikke have flere muslimer her.
Ja, og det er også derfor, det er tåbeligt, at han holder EU's succeser hemmelige. Altså, det, jeg synes er så vanvittigt, fordi EU er meget bedre end sit rygte, eller rettere sagt, det er det blevet på det sidste. Det er sådan, som man faktisk arbejder hårdt på og begrænse tilstrømningen. Og det er kun EU, der kan gøre det. Altså, for eksempel i spørgsmålet om hjemtagelsesaftaler. Der nævnte Juncker i sin tale, at det kun lykkes at returnere 36% af dem, der får nej til at blive i EU, enten det er, fordi de afviste asylansøgere, ja, eller bare illegale immigranter, der er kommet op for arbejde. Kun 36%. Og så længe tallet er så lavt, jamen så siger det jo til resten af verden, at hvis du kan kæmpe dig frem, og det bliver jo så sværere og sværere, men hvis du kan kæmpe dig frem med livet som indsats, så er chancen for, at du kan blive større end risikoen for, at du må forlade unionen. Så er der jo, giver det jo god mening, hvis man har et skodliv alligevel, at forsøge sig. Og det er kun EU, der kan gå ind og lave de hjemtagelsesaftaler med de afrikanske lande. Man har allerede med en lang række, fordi EU er så stor og så magtfuld en spiller, at man har noget at true med, og man har noget at belønne de lande med, der der samarbejder. Så vi har sgu brug for EU.
Og hvis for dem, der glæder sig og ser frem til en dag, hvor Juncker ikke er formand for Europakommissionen, så skal vi helt frem til 1. november 2019. Så der er lidt tid at vente
der er
på. Der er jo så to år nu. Så
Tilfælde i verdenshistorien, hvor nogen er gået før tid, fordi nogen har opfordret dem så kraftigt, at de synes, at de gerne ville trække sig tilbage for at få lidt mere tid med børnebørnene.
Jeg regner med, at han bliver genudnævnt. Det skal vi vist ikke regne med, Anna Libak. Skal vi det?
Nej, det er fuldstændig udelukket. Vi skal dog heller ikke regne med, at han trækker sig, fordi det er der overordentlig mange, der har foreslået. Selv Jeppe Kofod har foreslået det, og det har ikke gjort det mindste indtryk på denne Juncker.
Okay. Så skal vi har meget, meget kort tid tilbage, men jeg vil gerne lige læse en besked, vi har fået på Facebook fra Ola Overgaard Nielsen. Han skriver, tusind tak for den store ære, toppen af min politiske karriere, og stor tak til Kirsten Birgit for en fantastisk opbakning. Jeg er lidt spændt på, om hun følger op i dag, og det er altså ugens fidusbamsevinder. I redaktionen sad Anne Ravnshold, og teknikken stod Daniel Sindberg for.